Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. I søndags, der skete det så endeligt, at hele tre generationer fra det danske kongehus kunne tage til Sønderjylland og fejre 100 års jubilæet for genforeningen her med et års forsinkelse. Men fejret det blev det altså endelig, og det skal det blandt andet handle om i Monarkiet i dag. Og jeg taler om genforeningen med Lars Hovbakke Sørensen lidt senere. Derudover så modtog en kongelig have med landskabsarkitekturen svar på en Oscar-fægtig. For ganske nyligt, fordi at prisen Europa Nostra den blev givet til Fredensborg Slotshave. Siden 2009 der har den her gamle barokhave gennemgået en større genetableringsarbejde. Og det skal jeg altså tale med landskabsarkitekt og projektleder på hele det her kæmpe arbejde, Christine Våge Rasmussen. Men allerførst så er der lige lidt andre nyheder, og dem tager jeg sammen med Julie Lindhardt Højmark. Velkommen til Monarkiet. Ja, og det har jo været en hæsblæsende uge, sådan set, så der er nok af nyheder at tage fat i. Og i går, der var der sådan lidt ægte breaking news inden fra Amalienborg. Og til blandt andet snak om det, så står du her igen, Julie Lindhardt Højmark.
Det gør jeg nemlig.
Yes, og vi har en del nyheder med i dag. Mm. Det er jo hyggeligt. Og jeg synes lige, vi skal starte med den her bombetrussel, der jo altså var på Amalienborg i går, som så heldigvis blev affaget, det kan vi jo godt sige.
Jeg synes, det gik ret stærkt. Altså, jeg hørte først om det, da nyheden ligesom var, at der ikke var nogen trussel længere. Ja. Så der var noget, der sådan lige nåede at flyve min næse forbi.
Ja, men altså hele området, det blev simpelthen, altså området omkring Amalienborg Slot og Amaliengade blev spærret af, og der blev tilkaldt bomberydder og altså brandbiler og ambulancer. Og
det, ja, altså, de var ude med rullemarie.
Rullemarierne var på banen. To af dem havde de med endda. Og det var altså, fordi de havde modtaget en lidt mistænkelig pakke i det gule palæ, som ligesom er sådan en administrativ del af hoffet. Altså ja. Der, hvor ja, maskinrummet for administrationen på en måde. Ikke?
Mm.
De havde simpelthen fået en pakke, som der heldigvis ikke var nogen farlige ting i, fandt man så ud af.
Nej, og nu kan jeg heller ikke lige helt læse, hvorfor den pakke var så mistænksom.
Nej,
men det, et eller andet ved den har i hvert fald gjort, at man skulle dæmme være sikker på, hvad der var i den.
Lige præcis, og man har jo faktisk fundet en, som man mener er afsenderen af den her pakke. Ikke? Fordi at vi optager det her program tirsdag aften, og det sidste nye i historien, det er altså, at den her 57-årige kvinde fra Ribeområdet er blevet sigtet for trusler mod kongehuset, fordi at hun formodes at have sendt den her pakke.
Ja.
Og altså, der var ingen af de kongelige til stede på Amalienborg i går. De er alle sammen, de bor på Fredensborg for tiden.
Mm.
Så på den måde, så var de ikke i fare, men der sad nok nogen i administrationen,
der fik lidt. Var der ikke nogen,
lidt.
Der var i fare.
Men det var
jo godt. Men,
det var godt. Og,
man kunne godt forestille sig, at det var et endnu større skyts, der var blevet rullet ud, hvis nu der havde været nogen fra kongefamilien til stede på slottet.
Jeg kan vide, om så ville...
Ja, hvad man egentlig ville gøre, om de så lynhurtigt skulle fragtes væk, eller...
Ja. Ja, det skulle de jo forhåbentlig,
ja,
må man formode. Altså, det er, ja, det er alle de her administrative medarbejdere forhåbentlig også blevet.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Derinde. Ja, så en hæsblæsende formiddag var det altså i går inde i det indre København, og så heldigvis uden nogen grund til det.
Ja.
Ja, og det er også lidt irriterende, at man ikke får at vide, hvad der så var i den her kasse.
Ja,
det, de siger bare, det er ufarlige ting.
Præcis,
ikke?
Ja.
Ja. Så det er altså en værre affære, men heldigvis alt er godt igen.
Yes, faren er afblæst.
Yes, der er også noget i de unge kredse i Holland.
Mm.
Der er simpelthen nyt på den front, fordi at den hollandske tronfølger, hun frasiger sig sine årpenge, som hun ellers er berettiget til, når hun fylder 18 år her i december. Det skriver The Guardian blandt andet.
Ja.
Og hun frasiger sig simpelthen 11,9 millioner kroner om året, og det gør hun, eller det har hun valgt at gøre, mens hun studerer. Ellers en SU, man skulle tro.
En okay SU.
Den vil jeg da gerne have med.
Ja,
med mit ungdomsliv.
Er du sindssygt? Ja, for hun er jo også, det er jo i forbindelse med, at tronfølgeren her, hun bliver 18 til december, at
præcis.
Hun så skulle stå til at modtage de her penge, og der har hun så sendt et brev til Mark Rutte, som er... enten premierminister eller præsident.
Premierminister.
Jeg var lige i tvivl om, hvad de brugte titler der. Ja, om at hun gerne vil have lov til at sige tak, men nej tak, til de her lommepenge, fordi hun har det, hvordan oversætter man det? Uncomfortable. Ubehageligt.
Ja.
Det føles forkert at modtage så stort et beløb, når hun reelt set ikke rigtig skal gøre noget for kongehuset, ikke på nogen måde skal arbejde eller være i jeg vil sige aktiv tjeneste, men hun skal jo bare passe sine studier.
Hun skal
og
passe
sine
studier.
Gerne passe sig godt ind i mængden som
hun
muligt.
Hun vil simpelthen ikke modtage de her penge, når hun ikke udfører et arbejde, skriver hun selv i det her sirligt håndskrevet brev, som altså hun har sendt til den her premierminister.
Det er rigtigt, det var håndskrevet, ja.
Det er simpelthen
et
håndskrevet brev. Det er meget, meget cute. Og så siger hun også noget, som jeg ikke sådan helt forstår, men at
er det rigtigt, forstår du ikke hollandsk?
Nej. Jeg har simpelthen kørt den en Google Translate flere gange. Forstår du ikke? Ej, jeg tog den på engelsk og oversatte den så til dansk. Men altså, hun siger noget om, at også fordi, at andre elever, altså hendes medstuderende, især under corona, har meget trængt kår.
Ja.
Ja.
Ja, og det er jo så også fordi, de her mange millioner, sådan som de udenlandske medier refererer, det går sådan set tilbage i statskassen. Så det er jo nogen, der penge, der på en eller anden måde kan komme ud og leve i andre sammenhæng. Det er
ja,
ikke sådan, at de
ligger
penge,
ikke bare til hende.
Nej, eller til andre medlemmer af kongefamilien, at så gelejder man dem rundt på den måde. Ej. Altså, der er på den måde nogle flere penge, staten har brugt til et eller andet.
Ja.
Og så kunne man måske, det ved jeg ikke, tolke det som om, at hun opfordrer dem til at hjælpe trænge studerende
ja,
i stedet for
hende
selv. Ja, det
kunne måske også være rigtig oplagt, når hun nu gør det. Hun er lige blevet student, hende her, Amalia.
Ja.
Kronprinsessen der, ikke? ja, og hun skal så ikke, hun tager sig lige et sabbatår, inden hun starter med at studere, hvor hun gerne vil rejse verden rundt, har hendes far blandt andet opfordret hende meget til, som jo altså er kong William Alexander.
Mm.
Ja, der er en del snak i det her parlament, i det hollandske parlament, om at de får utrolig mange penge, det her kongehus. Det er et af de allerdyreste kongehus i hele Europa, og de modtager 350 millioner kroner om året til det her. Og det er så også uden vedligeholdelse af slottene og uden statsbesøg, de er så ikke medregnet i de her penge. Og herhjemme, der ligger de årlige millioner på 100. Altså, så det er en del dyrere,
og det
er så også
100,
med.
Tror jeg,
så, ja, 100. Og hvor der jo så også er alt det her med vedligeholdelsen af slottene og så videre,
præcis,
inkluderet de her penge.
Ja,
så der er en snak dernede om nu, hvad sådan stiller vi op med alle de her milliarder eller millioner kroner, vi giver til kongehus. Så måske det bare er en super fin kommunikationsrådgiver, der har sagt, ved du hvad, det er nu, vi ligesom skal prøve at gøre noget indenfra. Ikke? Det er jo en ret skøn gestus og sending.
Bestemt, og man kan måske også godt lidt tillade sig at antage, at der har været en eller anden form for pres på, at hun skulle sige nej tak til de her lommepenge, fordi det har været meget diskuteret i Holland, hvorfor i alverden hun som altså ung og studerende skulle have så stort et beløb.
Ja.
Og måske også kunne man sætte den i den kontekst, at det kommer i forlængelse af, at selve kongehuset har været for nylig under stor kritik, fordi der var det her med, at kong William Alexander og dronning Maxima var ude at rejse under corona, og blev så fotograferet, hvor de står tæt op af en eller anden restaurantejer, uden at nogen af dem sådan holder afstandskrav eller bærer mundbind. Og det affødte faktisk en masse kritik, som betød, at det hollandske kongepar var nødt til at gå ud og undskylde på Twitter, at de ikke havde fulgt de gældende regler og restriktioner i landet. Og det betød så også, at faktisk populariteten og opbakningen til kongehuset dalede, tog endnu et dyk af den grund.
Og så er det jo der, hvor...
Så de er nok lidt i en knibe og skal vel gøre noget for ikke at have møgssag på møgssag, som gør, at de til sidst totalt mister opbakningen.
Ja, præcis. Nu kigger sådan til Spanien, noget der ligesom er sket dernede, ikke?
Jo, det er rigtigt. Der har de også
sådan små ting, der bliver ved med at...
Haft et forhold til penge.
Ja, der bliver ved med sådan at håbe sig op. Og det er jo så også her, hvor at det er nemt for folk, der er modstandere af det her kongehus, ikke? Når der er sådan nogle strømninger i befolkningen, så det er jo der, man træder til, ikke? Så det er jo nok også derfor, der bliver snakket om alle de her penge lige nu. Men godt sabbatår til hende, og tillykke med hugen.
Ja.
Eller hvad man får dernede.
Pøj, med det hele, nu hvor du er 11 millioner kroner mindre.
ja, det skal du lige budgettere med, når du skal købe pasta de næste 6 år. Eller
det bliver primært pasta, hun skal købe, tror jeg. Det, der bliver ikke så meget foie gras på den SU.
Yes. Nå, England skal vi også lige runde.
Det skal vi nemlig, for der har for nylig været G7-topmøde, som jo er det her topmøde, hvor lederne for nogle af verdens største økonomier mødes og ligesom tager temperaturen på, hvordan står det til i verden. Og de så mødtes i Storbritannien, hvor den her flok af nogle af de mest magtfulde og mest prominente ledere i verden skal stille op til sådan et officielt billede, der skal tages. Og man kan måske godt fornemme, at bølgerne er gået lidt højt på det her møde, og de har nok været mere uenige end enige, og der har ikke nødvendigvis været en skide god tone. Fordi i hvert fald så sidder de alle en lille smule sådan, anspændte og lidt stramme ud i betrækket. Og de skal så fotograferes sammen med den 95-årige dronning Elisabeth, som sådan sidder på en stol der som centrum for flokken.
Ja.
Og som de så sidder der, så lige siger hun lige pludselig, lige så tørt, oversat til dansk, er det ikke meningen, at man skal se ud, som om man hygger sig? Og det synes jeg bare var sådan en kæk bemærkning.
Vi kan lige prøve at høre hende.
Ja, lad os lige gøre det.
Til fotosession.
How's that?
Are you supposed to be looking as if you're enjoying?
Yes, definitely.
Jeg synes bare, det var et ret skønt klip, og der skal vi jo så lige sige, at vi har lånt det her klip fra BBC af de her verdensledere. Det er blandt andet, det er den amerikanske præsident Joe Biden, det er Boris Johnson, det er Angela Merkel, det er Ursula von der Leyen, der er formand for EU-kommissionen. Det er virkelig de her folk, ja, som bare sidder og ser lidt anspændt ud.
I hele verden. Ja.
Begynder de at grine, fordi
godt,
hun lige
kommer.
Godt,
der er nogen, der lige kan komme med lidt comic relief i sådan en spændt situation.
Jeg synes, det er skønt. Også fordi min opfattelse er ikke, at hun som sådan er kendt for at være den mest vittige type. Var det ikke mere prins Philip,
der på en eller anden måde stod for den? Jo, altså hun er jo sådan en tør type, ikke?
Jo,
altså,
og det, kan og det man er jo også en tør bemærkning.
Ja, det er rigtig skønt. Det er meget skønt klip. Og de er jo simpelthen kommet sådan ud at arbejde igen. Altså alle kongehusene, det er så skønt at se dem rundt og minkle og være med og gøre sig til på kamera på gode. Ja, kun gode måder.
Jo, og måske også især i lyset af, at det jo ikke er mere end et par måneder siden, at prins Philip døde. Og dronning Elisabeth så pludselig blev ene. Ej, undskyld, jeg står lige og skal have noget ud af mit øje. Jeg skal lige samle tankerne, fordi det gør så ondt. Sådan der. Nu fik jeg fat i en mascara-klat.
Yes, perfekt. Ja.
Nej, men jeg tænker i lyset af, at hun lige har mistet sin mand, er det da også dejligt at se hende ude, og endda med sådan et humør.
Præcis. Ej, men det er rigtig
at man
dejligt.
Kan levere det.
Ja. Jeg synes lige, vi skal vende. Der skete jo en masse ting til den her EM-åbningsfodboldkamp, som vi jo alle sammen godt kender, med Kasper Eriksen.
Nej, Kasper Hjulmand. Ja, nej, det er landstræneren jo. Ej, altså.
Vi ved
godt,
mere om
det ikke
konge.
Også, der er sportsmærket. Vi ved. Ja, Christian Eriksen.
Christian Eriksen, ja. Vi ved ikke så meget om fodbold, kan I høre. Til gengæld så ved vi lidt om kongehuset, så vi fulgte ligesom den her fodboldkamp fra kongehusets side også. Og de var jo selvfølgelig også meget berørte af hele den her situation, der skete.
Det var jo også
generelt, rigtigt. Så var de bare utrolig meget til stede i hele den her fodboldkamp. De var begge to inde og se kampen, og der var reportager af Mary, der var ude og holde de her fodboldfester, hun gør sammen med Maryfonden, og DR og en masse andre folk. Så altså, de er godt involveret i det her, EM-arrangement, ikke? Så vi får dem at se.
Jo, og netop nu kom vi til at stå og grine lidt af det, men det var så altså, fordi vi fik blandet rundt i nogle navne, for det var jo selvfølgelig en tragisk situation, meget der tragisk. Gav anledning til det hele, da Christian Eriksen, fodboldspilleren, han pludselig kollapsede under den her kamp mod Finland, hvor så sidenhen især kronprinsen har været sådan lidt synlig på de sociale medier, hvor han har virkelig understreget, han har været hurtig til at rose landsholdet for, hvordan de taklede den her svære situation. Mm. Og har så også her tirsdag været ude at besøge fodboldlandsholdet på deres træningslejr i Helsingør, og ligesom se, hvordan det stod til blandt de gode drenge.
Lige præcis, og nu skal de jo spille igen i morgen.
Ja.
Og så må vi håbe, de har fundet noget kampgejst frem og lagt chokket bag sig.
I hvert fald så kommer der ikke til at være sparet på den kongelige opbakning for både Mary og Frederik og prins Christian og hans to fætre, prins Felix og prins Nikolaj. De vil overvære kampen og oplyser kongehuset.
Godt.
Så
der er,
der er fuld opbakning
fra de kongelige rækker. Det er rigtig skønt. Og jeg tror ikke, vi skal kaste os ud i at snakke mere om fodbold nu.
Nej, det er vi nogle andre kyndige om, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Tak skal du have, Julie.
Selv tak.
Men de har nok en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløder? Nej.
Jeg tror, bare nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke
det. Det er til ryggen, vi tænker.
Jeg simpelthen for
tusind tak.
Jeg synes, det kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Nu skal vi til Nordsjælland, fordi at for nogle uger tilbage, der modtog Fredensborg Slotshave noget af en hæder i form af den her Europa Nostra Pris. Den modtog de i kategorien bevarelse af kulturarv. Og nu kan jeg så byde velkommen til monarkiet her til landskabsarkitekt og projektleder på det her, Christine Våge Rasmussen. Velkommen til monarkiet.
Mange tak.
Og jeg må jo starte med at sige kæmpestort tillykke med den her pris.
Jo, tak. Jamen, jeg svæver stadigvæk lidt rundt på en lyserød sky.
Ja, fordi kan du ikke lige for os, sådan, der ikke ved så meget om prisverdenen inden for landskabsarkitektur, prøv at indvie os lidt i, hvad det er for en stor hæder, I har modtaget her.
Jo, det vil jeg gerne prøve. Altså, det er jo en pris, der bliver givet af en stor organisation, som dækker en lang række lande i Europa, som arbejder for at fremme og sikre vores kulturarv. Så Europa Nostra, det er ligesom anerkendt som det største sådan, kulturarvsnetværk i hele Europa. Og så har vi jo en national komité også, ikke? Men det, vi har fået sådan prisen fra den internationale samlingsorganisation.
Ja.
For os er det ligesom at modtage, ja, det er en slags Oscar inden for kulturbevaring.
Ja, fordi at jeg må indrømme og sige, at nu er det jo nogle uger siden, ikke? Og her på Monarkiet, der var vi faktisk ikke helt opmærksom på, hvor stort det egentlig var det her. Og det tænkte vi nemlig sådan, det er der måske flere ude i det ganske land, der ikke arbejder så meget med landskabsarkitektur, der måske heller ikke er helt klar over. Men altså, når man modtager den her pris, hvad betyder det ligesom for jer?
Jamen, det er jo en rigtig dejlig anerkendelse af den lange, det er jo en årlang indsats, vi har lagt for at restaurere sådan en have. Og det er, kan man sige, en anerkendelse, hvor vores faglige tilgang og resultatet, det er blevet, kan man sige, ja, udnævnt som noget ganske særligt.
Ja.
Og det er jo en stor ting, når det her, det er ens hjertebarn, at man får den der anerkendelse. Ja,
jamen det kan jeg godt forstå. Og så synes jeg, at vi skal prøve at snakke lidt om, hvad det er, I så har vundet den for. Hvad er det for et stykke arbejde, I har lavet op i Fredensborg?
Jamen altså, prisen er blevet givet for et stort restaureringsarbejde, vi har lavet fra 2009 og frem til i dag. Og det kan man sige, i bund og grund, så går restaureringen af Fredensborg Slotshave endnu længere tilbage, altså tilbage til 1950'erne, hvor man begyndte at genskabe havens tabte elementer. Og det, vi har lavet, kan man sige, det har bygget oven på det, som vores forgængere har påbegyndt. Så det er jo sådan, kan man sige, det er restaurering af Fredensborg som en barokhave. Altså, den blev grundlagt i 1720'erne. Af Frederik den 4. Og nogle af, kan man sige, havens primære elementer, det var jo alléerne. Og dengang var der 15 kilometer alléer. Og de var jo, det var havens skelet. Og alléerne bandt ligesom Fredensborg Slotshave sammen med hele landskabet. Og også med Frederik den 4.'s parforcejagtlandskab, der lå over i Gribskov. Og de her alléer, de er jo selvfølgelig efterhånden blevet rigtig gamle, og på et tidspunkt også i 1800-tallet, der var det meget umoderne med alléer, og så fik de ligesom lov til at forfalde og, ja, og gå til værs. Og så kan man sige, det har været et af hovedemnerne i den her restaurering, det var at give haven sine alléer tilbage.
Var det for at få dem genskabt, ligesom den var på Frederik den 4.'s tid?
Nej, altså vi har arbejdet med en kan man sige, en forenkling af haven. På Frederik den 4.'s tid, der var en masse andre ting i haven, som vi slet ikke arbejder med at skulle ligesom genskabe. Og så er det også sådan, at altså, haven den blev omlagt i 1760'erne under Frederik den 5. Og det er det havekunstværk, som blev anlagt i hans tid med den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin og den danske billedhugger Johannes Wiedewelt. Det er deres, ja, vi kalder det et gesamtkunstværk, fordi det ligesom er billedkunst og havekunst, der er vævet sammen i en helhed. Det er det værk, vi har forsøgt at, hvad kan man sige, at genrejse. Ikke ved sådan en nøje rekonstruktion, men ved en forenkling af de væsentligste elementer og ved at skabe samhørighed mellem skulpturer og haveanlæg igen.
Så I har også haft mulighed for at gentænke det lidt? Altså, I har taget udgangspunkt i de her, men så også anlagt den på en ny måde. Hvad har der været af kildemateriale til sådan en gammel have her?
Jamen, det er jo helt vidunderligt, altså det kildemateriale, der ligger. Vi har været så heldige, at der ligger jo der ligger fantastiske gamle planer og tegninger og snit og så videre fra Jardin og Wiedewelts tid. Og vi har regninger i arkiverne, så vi ved, hvad der er blevet købt ind af forskellige materialer. Og så har vi jo også lavet arkeologiske udgravninger for at finde ud af ting, som vi ligesom ikke kunne få dokumenteret via arkiverne. Og nogle gange står man jo også med en tegning, som det kan jo være, man ved jo ikke, om det er, var det bare sådan, at Frederik den 5. ønskede sig det, eller blev det virkelig sådan? Og det er jo noget af det, vi også ligesom har skulle undersøge med vores undersøgelser ude på stedet.
Hvad var for eksempel det, som I ikke kunne få dokumenteret, som I måtte lave udgravninger for?
Jamen, vi havde en spændende ting undervejs, og det var faktisk sådan, at vi skulle lave et regnvandsbassin for at komme af med alt det regnvand, der ligger op på parterret. Og så tænkte vi på, at det kunne da være utrolig spændende, hvis man kunne genskabe den gamle ballonplads, som den hed. Og fordi der vidste vi, der havde været en sø, og vi havde nogle tegninger, men der var faktisk ikke rigtig noget så meget tilbage af i området andet end en stele i midten. Og fik vi en georadarscanner ud for at se, om de kan fotografere ned gennem jorden.
Ja.
Og han kunne så se, at der lå noget fundament dernede i en perfekt rund form, som kunne være formen på det bassin, der havde været engang. Og så fik vi jo arkeologerne ud og grave ud. Og op af jorden, der dukkede simpelthen et flot bassin op, ikke? Og man tænker bare, man står der på kanten og tænker, nej, tænk sidste gang, de så det her, det er altså mange, det er flere hundrede år siden.
Ja.
Og så kunne vi jo så rekonstruere det ud fra det, og så kan man sige, og på den måde indarbejde en ny funktion, som sådan et regnvandsbassin, ind i et historisk anlæg.
Mm.
Der har også været nogle andre, kan man sige, altså den her forenklingsproces, når man skal restaurere, og man ikke rekonstruerer ud fra tegningerne, men man forenkler, så er det jo også en kreativ proces.
Ja.
Og der har vi haft rigtig god hjælp af tegnestuen Schönherr, som har ligesom kogt haven ind, og sådan essensen af Jardins tanker. Sådan at vi har fået det forenklet, så det er også til, kan man sige, at holde for nutidens økonomi.
Ja. Men der har, altså den her barokhave, som det hedder, hvad kendetegner sådan en for folk, der måske heller ikke har været op i den smukke park?
Ja, altså hvis de ikke har været der, skal de bare se at komme derop.
Det skal også lyde herfra, afsted
med
jer.
Ja. Ja. En barokhave, det er jo en have, som virkelig udtrykker sådan en enevældig kongemagt. Man vil altid have slottet i midten i en hovedakse, og der sidder kongen og troner og kan kigge ud over sit landskab. Så det er en have, der er sådan meget aksefast og sådan med kendetegnet ved symmetri og opbygget sådan hierarkisk. Og så er den meget organiseret. Det er jo sådan en måde at demonstrere sin magt på, ved at man kan underlægge naturen, sådan alt man klipper, og altså alléerne er klippet, og hække er klippet, og buksbomparterre er klippet i monogrammer. Så det er en måde at vise sin magt og vælge på, og i bund og grund så er barokhaverne jo egentlig også sådan, det er nærmest en udendørs arkitektur. Det kan man også se op på Fredensborg.
Jamen, hvordan det?
Parterret, det er der, når man går ud af havesalen, så går man ud på parterret. Og det er nærmest som sådan grønne, ægte tæpper, der ligger der, man kan skue ud over.
Mm.
Og så har man, og man kan sige, parterret, det er ligesom en havesal. Og så har man den brede allé, der ligger i forlængelse af parterret i hovedaksen, som er nærmest en udendørs riddersal, meget stor og pompøs. Og så har man sådan grønne kabinetter, der ligger uden omkring, som er mindre rum, med hver deres forskellige indhold i. Og deraf er ballonpladsen så et af de her rum, og så er der så flere andre forskellige. Men det er ligesom inde på slottet, så kan man gå fra rum til rum.
Ja, okay.
Og nogle er hyggelige og mindre, og nogle er meget store og imponerende.
Ja. Ja, fordi at hele den her brede allé, som der blandt andet er blevet genetableret, kunne jeg forstå, med de her kæmpe store træer, ikke sandt?
Ja, ja.
Der kører, altså det er jo sådan et, når man kigger ned ad den, så ligner det jo sådan et magtmonument. Altså det er meget tydeligt deroppe, i hvert fald med, hvordan at den her kongemagten sådan skal præsenteres, synes jeg. Hvad var de allerstørste udfordringer, I havde i det her arbejde?
Dem har der jo været mange af.
Ja, altså, det er også et langt projekt.
Ja, det har det. Altså, og man starter med ligesom at skulle finde ud af, hvordan kan vi gribe det her an og få lagt sådan en overordnet restaureringsholdning til det. Og når den så er lagt, jamen så skal der jo rejses penge. Og der har vi jo været så utrolig heldige, at AP Møllers Fond har hjulpet os. Og så kan man sige, jamen så der er jo mange praktiske udfordringer. Altså vejret for eksempel, det har jo virkelig drillet os med lange, meget, meget kolde vintre og våde vintre og meget kolde forår. Og, ja, så havde vi, da vi skulle til at fælde træerne i Fredensborg, der var der nogen, der spurgte os, om vi havde tænkt på, om der var flagermus i træerne, og det havde vi faktisk ikke. Så der skulle vi så lige stoppe arbejderne til at finde ud af, hvordan får man undersøgt, om vinteren, når der flagermusen ikke er aktiv, hvordan får vi så egentlig undersøgt, om der bor flagermus i de her træer?
Ja.
Fordi det er jo en fredet art, og man må ikke ødelægge deres levemuligheder. Mm. Men vi fik lavet nogle undersøgelser, det ventede vi så med, til det blev forår, hvor de begyndte at blive aktiv. Og så kunne man se, at ja, der fløj mange flagermus rundt op i alléen, men de kom der kun for at fouragere.
Okay.
For vores ekspert, han sagde, at alle de sociale lyde, de foregik andre steder i parken. Altså der, hvor mødrene flyver hen og passer deres børn.
Det lyder som om, der er mange ting at tage højde for.
Ja, det har der været. Og så er der sådan noget som for eksempel bare det, altså at finde ud af, hvad for nogle træer skulle vi plante. Altså vi ved jo, at når man fælder sådan nogle gamle træer, som er historisk vidensbyrd fra Frederik den 5. tid, jamen så fjerner man jo genetisk materiale fra haven, som er oprindelig.
Mm.
Og vi havde et meget stort ønske om at se, om vi kunne finde det samme plantemateriale. Og da vi startede, så havde vi ikke rigtig nogen muligheder for at undersøge det, for der fandtes ikke nogen metoder til det, men vi fik kontakt til nogle forskere på det hedder Landbrug Højskolen dengang. Og de hjalp os simpelthen med at udvikle nogle metoder til nogle DNA-undersøgelser. Og med dem i hånden, så lykkedes det os faktisk at finde den samme klon på nogle tyske planteskoler.
Okay.
Vi har det nøjagtigt samme plantemateriale i haven i dag, selvom træerne er 250 år yngre.
Ja, vildt. Hvor meget, hvor meget har den kongelige familie været inde over?
Jamen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har en dronning, der er meget vidbegærlig og historieinteresseret, og hun har jo fulgt projektet med stor nysgerrighed. Sådan jeg er fuldt med i, når vi har været ude og grave op i haven, og når vi er ligesom kommet til nye konklusioner i projektet, så har vi da sådan kan vi sige forelagt det, så hun har kunne følge med,
ja.
Og det har været rigtigt. Det er jo en sjov ting, fordi det er jo, man kan sige, det der er så spændende ved Fredensborg, det er, at det er jo ikke et museum, det er jo levende historie, og på den måde arbejder man i historien,
ja.
Og det er jo rigtig dejligt.
Ja, og i hendes private hjem, jo, det er jo lidt hendes baghave, hun står og kigger ud på også, ikke?
Det er, det er baghaven, ja. og det udtrykte hun da også netop ved prisoverrækkelsen, at hun har jo kunne følge med fra vinduerne,
ja.
og kunne høre, når træerne væltede og blev fældet, og hun også kunne se, når gardnerne gik rundt, og det var koldt, og der var mudder og så videre, ikke?
Ja, ja, fordi at det er jo ikke så længe siden, at hun altså, at hun takkede jer for det her arbejde. Hvad var det for en dag, at hun kom der og var med?
Jamen, der blev afholdt en prisoverrækkelse her på Fredensborg den 10. juni, hvor og det var jo, kan man sige, nu i corona-ånd var det jo udendørs, men det passede jo rigtig fint lige til det her arrangement.
Også i barokhave.
Ja, at man kunne være ude i haven og stå midt i det hele og simpelthen se på, hvad er det egentlig, den her pris bliver givet for.
Mm.
Så at det var rigtig fint. Og så var der jo selvfølgelig repræsentanter for en del af de firmaer, der har arbejdet med det her. Vi kunne jo ikke være der alle sammen.
Nej.
Altså, tror jeg har talt op, at vi har været mere end 325 personer, og altså firmaer og virksomheder, der har deltaget i det her projekt gennem årene.
Ja, okay. Det var også en håndfuld. Men man skulle også tro, der var plads op i den park.
Der er god plads til alle.
God plads. Ja, men der skal i hvert fald lyde også herfra et kæmpestort tillykke med den her fornemme pris, I har fået. Og også tusind tak, fordi at du vil fortælle os om det, Christine Waage Rasmussen, der har været projektleder på det. Tusind tak, fordi du vil være med.
Jamen, velbekomme, og skynd jer ud og se det.
Ja, afsted alle sammen. Alle lytter op til Fredensborg. Ja. Så skete det altså endelig i søndags, at dronningen og hele Danmark endelig kunne få lov til at fejre 100-året for genforeningen med Sønderjylland. Dronningen, kronprinsen og prins Christian deltog altså i en række begivenheder i landsdelen, og et gennemgribende tema, kan man sige, ud over hele dagen, det var, at den her nuværende kongelige familie gik lidt i fodsporene på dronningens farfar, Christian den 10. fejring af selve genforeningen for 101 år siden. Nu kan jeg så byde velkommen til Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert. Velkommen til Monarkiet.
Tak for det.
Og dejligt, at du vil være med igen.
Jo, tak.
Ja. Du er jo altså simpelthen en connoisseur ud i de her historiske begivenheder, når der er noget kongehus knyttet til det, og det er der jo i den grad i denne her forbindelse med denne her genforening. Og jeg synes, vi lige hurtigt skal starte med... Skal vi ikke lige prøve at tage et lidt historisk gennemgang af handlingsforløbet fra den gang? Altså, hvad der skete med den her genforening?
Jo, altså, det der var den historiske baggrund, var jo krigen i 1864, hvor Danmark havde tabt næsten en tredjedel af sit areal og af sine indbyggere til, dengang havde det ikke Tyskland, men til de to tyske stater, Preussen og Østrig, fordi Tyskland var ikke samlet til en stat endnu. Og så de næste mange år, frem til 1920, der hørte de her områder, Slesvig-Holsten og Lauenburg, som det hed, de tre hertugdømmer, de kom jo så til at høre med til det tyske område. Og da Tyskland så blev samlet i 1871, så var de stadigvæk bare en del af det samlede Tyskland. Så der gik grænsen altså op ved Kongeåen, der omkring ved Kolding. Så efter 1. verdenskrig, så... skete der jo det, at Tyskland havde tabt krigen, og Østrig, Ungarn og de forskellige andre stater, der havde været allieret med Tyskland, havde tabt. Og så vedtog man i forbindelse med fredsaftalerne, at der skulle være folkeafstemninger. Ikke bare i Danmark, og det er sådan lidt ukendt for mange måske, men faktisk også andre steder i Europa, om hvor grænsen skulle gå. Der var faktisk 6 steder i alt, altså 5 steder udover her i forhold til den dansk-tyske grænse, hvor der blev holdt folkeafstemninger, blandt andet om nogle områder i grænseområdet mellem Tyskland og Polen, og mellem Østrig og Ungarn, og Østrig og Jugoslavien, ja. og så videre. Så det var en del af det, en del af den der idé, man havde på det tidspunkt om, at folkene selv skulle bestemme, folkenes selvbestemmelsesret, nationernes selvbestemmelsesret, folk skulle selv bestemme, hvilket land de gerne ville høre til, afhængig af, om de følte sig som tyskere eller danskere i det her tilfælde. Og så holdt man jo så folkeafstemningen i Danmark, og inddelte hele området i nogle forskellige zoner, og så kom grænsen til at gå, hvor den gjorde. Og officielt blev den nye grænse så noget, der trådte i kraft den 15. juni, 1920, det er derfor, vi kalder det genforeningsdag. Ja. Men Christian den 10. han red sig over grænsen nogle uger senere, den 10. juli, efter han havde underskrevet genforeningsloven den 9. juli, altså dagen før. Og så kom han så på den her berømte hvide hest over grænsen.
Ja, fordi han er jo på mange måder blevet sådan et symbol på den her genforening, og især det her billede, som du også lige beskriver af ham til hest. Hvad havde han overhovedet noget at gøre med det, eller var han bare sådan en, der skulle komme og sende en krusidulle?
Ja, han havde jo ikke direkte noget politisk magt på det her tidspunkt. Men det, der er det interessante, er, at han havde jo kort tid inden genforeningen forsøgt at tiltage sig noget politisk magt. Og derfor så bliver 1920 faktisk en meget skelsættende år, ikke bare for Danmark og Sønderjylland og med hensyn til genforening, men også for kongehusets rolle i forhold til den øvrige del af samfundet. Fordi lige inden genforeningen, nogle få måneder inden, i foråret 1920, der havde kongen Christian den 10., altså dronning Margrethes farfar, han havde forsøgt at blande sig i politik, og det var første gang siden kongerne ellers i 1901 havde eller kongen i 1901, det var så ikke ham, men Christian 9. havde opgivet det her med, at han skulle spille en politisk rolle, da man havde fået systemskiftet og parlamentarismens indførelse, hvor kongen så fra det tidspunkt ikke rigtig blandede sig i politik længere, og hvem der skulle danne regering osv. Men det forsøgte Christian 10. så alligevel at gøre 19 år efter, der i foråret 1920, da han afskedigede regeringens sale, fordi han var uenig i deres politik i forhold til netop det med genforeningen.
Ja.
Og der blev en frygtelig ballade ud af det. Vi fik det, der hed påskekrisen, og i løbet af nogle ganske få dage blev kongen nødt til at opgive sit forhavne med at blande sig i politik og indstille sig på, at det skulle kongen altså ikke gøre, og så fik man løst krisen. Og derefter så blandede Christian 10. sig aldrig mere i politik. Men så fik han jo chancen for et par måneder efter, da han redde over grænsen på den her hvide hest i forbindelse med genforeningsfesten, og markere sig som en anden slags konge, nemlig som ham, der kunne blive et symbolsk samlingspunkt for hele nationen. Og det var sådan set der, den moderne rolle for kongehuset i Danmark begyndte, som man så videreudbyggede i løbet af de efterfølgende årtier, både under Christian 10's, den sidste del af hans regeringstid, og også under Frederik 9. og
dronning
Margrethe.
Ja, ja, altså præcis. Hele vejen op til nu, at de skal være repræsentanter for,
lige præcis.
Ja, for landet og ikke så meget andet. Men det er meget spændende, synes jeg, i forhold til, at inden det blev tysk, det her, der har vel så været en anden fordeling af magten. Der har kongen vel dengang i 1864 så haft en politisk indflydelse på, hvordan er de her altså krigen skulle udspille sig osv.
Det havde han, ja. Det havde han. Og på den måde havde kongen sådan set politisk magt, dengang vi tabte de her områder til de tyske stater, men han havde det ikke, da de så kom tilbage til Danmark.
Nej.
Og den rolle, som Christian 9. Spillede dengang, det var, at det var ham, som nytiltrådt konge i 1863, der underskrev det, der hedder novemberforfatningen. Det er jo meget indviklet, det sønderjyske spørgsmål, og meget teknisk og juridisk, meget kompliceret. Men den korte version af det, det er, at han underskrev et forfatningsdokument, som knyttede Slesvig, altså det ene af de her tre hertugdømmer, det, der ligger tættest på Danmark, det, der lå tættest på Danmark, og som Sønderjylland er en del af, eller var en del af, det knyttede han tættere til Danmark, end tyskerne brød sig om, og så fik de tyske stater, Preussen og Østrig, de fik så en anledning til at angribe Danmark i den her krig, som så kom til at udspille sig i 1864. Så på den måde spillede kongen en politisk rolle dengang.
Ja. Ja, og var så med til at give det væk. Men så kunne der altså så ride en efterkommer af ham over på en hvid hest.
Ja.
Ja, som så nu er i år er 101 år efter.
Ja.
Ja, fordi at det var jo så i søndags, der så vi jo så det helt store udtræk, altså de havde sendt tre generationer afsted til Sønderjylland her, og det var prins Christians allerførste sådan officielle pligter blandt dem, og han udtalte sig selv til pressen og alt det her. Men hvorfor gør kongehuset sådan en her kæmpe, nu kalder jeg det palaver, ud af det?
Ja, men det gør de jo, fordi at det er noget, som har stor betydning for Danmark og Danmarks videre udvikling. Det her med, at man får en del af det tabte land tilbage, det er jo ikke det hele, man fik tilbage, men det var det, som stemte sig hjem til Danmark, den del af området, hvor der var flertal for, at man gerne ville høre til Danmark, som jo så kom til at hedde Sønderjylland eller Nordslesvig, kan man jo også kalde det. Og det er jo, fordi det er en vigtig del af Danmarks historien, at man fik så stor en del af landet tilbage igen. Siden Kalmarunionens tid under dronning Margrethe den første tilbage i 1300-1400-tallet, slutningen af 1300-tallet og 1400-tallet, jamen der har Danmark stort set kun mistet land. Ikke helt, men næsten altid kun mistet land. Vi har næsten aldrig fået noget land tilbage.
Ja.
Det er selvfølgelig lidt en gang mellem nogle kolonier og lidt forskellige lande.
Ja.
Men stort set så har vi tabt alle krige, eller også har de stået lige, og vi har ikke rigtig fået noget ud af det.
Mm.
Og så der i 1920, der fik vi altså pludselig noget land tilbage, som jo mange mennesker følte altid havde været dansk, og det havde det jo også langt hen ad vejen. Og der var rigtig stærke følelser knyttet til det også, fordi mens det hørte under Tyskland, eller de tyske stater og senere det samlede Tyskland, der fra 1864 til 1920, jamen der havde vi jo altså også en første verdenskrig, hvor flere tusind sønderjyske unge mænd døde i krigen på tysk side, fordi de var tvunget til at være tyske soldater under første verdenskrig. Så der er jo på alle måder rigtig mange følelser involveret i det her, og nu kunne man så endelig kom tilbage til Danmark, og det skete vel at mærke så fredeligvis, hvilket var ret specielt og ikke noget, man rigtig havde prøvet før på den måde at holde en folkeafstemning om, hvor ville man gerne høre til, ligesom man jo så altså gjorde nogle forskellige andre steder i Europa på det her tidspunkt. Men det var først en tendens, der blev udbredt efter Første Verdenskrig, at man kunne løse ting på den måde. Så på alle måder var det helt fantastisk for Danmark og meget, meget vigtigt for Sønderjylland og Danmark og Danmarks og Sønderjyllands historie. Og det er jo så det, som kongehuset selvfølgelig også markerer ved, for eksempel at stille op med tre nuværende eller kommende regenter, altså dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian.
Er de for meget sådan symboliseret, og det, altså den her sådan tradition, der går gennem dem, ikke, ved at simpelthen tage alle de her med?
Ja, lige præcis. Og det er en del af historien med hensyn til, hvordan man har markeret det den her gang. Det er jo også, at man har prøvet at efterligne meget det, der skete i 1920, så vidt det nu kunne lade sig gøre. Altså dengang var, udover Christian den 10. så redde over på den hvide hest, så var kronprins Frederik, altså den senere kong Frederik 9., han var også med til at ride over grænsen. Dronning Margrethe har selv fortalt en lidt sjov historie om, hvordan han havde fået en ret ustyrlig hest, så han ikke oplevede så meget af begivenhederne. Altså hendes far Frederik 9., men bare havde travlt med at prøve at holde styr på hesten. Men bortset fra det, så var det jo sådan lidt den samme måde, man gjorde det på den her gang. Der var ikke nogen heste involveret, men der var jo en karet, som de kørte over grænsen i på samme sted. Og dengang tilbage i 1920 var der også en karet. De to kongen og kronprinsen red på heste, men dronning Alexandrine, altså Christianines dronning, og så prinsesse Thyre og prinsesse Dagmar, andre medlemmer af kongefamilien, Marlborg, de sad så også i den her samme karet.
Ja, hvem de to sidste her, hvorfor er de også med?
Jamen, det var fordi, at det var så vigtig en sag for Danmark, og det var for at vise det, at man så havde mange repræsentanter fra kongehuset til stede. Ja. Altså den ene var så kongens tante, og den anden var kongens søster.
Okay, så det var bare sådan for ligesom at sende jer igen hele holdet afsted.
Ja, lige præcis.
Ja, og der var jo også, altså dronningen har jo så også selv udtalt, at det var noget af det, hun havde set allermest frem til i 2020, og hun var meget ked af, at det ikke kunne blive til noget og alle de her ting. Men jeg synes også, at det virker som, når man ser fra Sønderjylland. Altså, jeg ved godt, at hele Danmark er rigtig meget op at køre over kongehuset, men de billeder dernede fra, når hun er der og så videre, det virker som om, at de også har en utrolig, tæt knyttet til kongehuset.
Derfra. Jamen, det har de også, og det skyldes jo dels historien, dels at man i de senere år også har fastholdt at have et tæt forhold til kongehuset fra Sønderjyllands side og omvendt. Altså dronning Ingrid boede jo på Gråsten Slot i rigtig mange år, var kongehusets, kan man sige, nærmest faste repræsentant i Sønderjylland.
Ja.
Hun døde så i 2000. Og siden så har prins Joachim også boet der med sin familie, indtil de så fraflyttede Schackenborg i 2014.
Men har det så haft nogen betydning?
Altså det tror jeg bestemt, det har. Det må man sige. Altså det der med, at der er nogle kongelige til stede i landsdelen, i stedet for, at alle de kongelige bare sidder på nogle slotte over i København, det tror jeg, eller i Nordsjælland, det er en meget, meget vigtig ting for landsdelen, og det er selvfølgelig ligesom det er også vigtigt for Aarhus, at dronningen samtidig opholder sig på Marselisborg Slot osv. Det der med, at de er til stede andre steder end bare i København, de kongelige, det er meget vigtigt, og det får en særlig betydning i Sønderland, fordi man har haft den her historie, hvor man har hørt under en anden nation. Og derfor bliver det så utroligt vigtigt for mange sønderjyder, det her med tilknytning til Danmark, som så er symboliseret ved netop kongehuset, som jo fik den her symbolske rolle fra 1920, som de så har fastholdt og udbygget.
Ja, er der sådan en tendens til, altså efter at Joachim så er flyttet her, har det så ændret synet dernede?
Altså, der var jo rigtig mange sønderjyder, der var skuffet over, at prins Joachims familie flyttede fra Schackenborg. Og godt nok opholder de sig der en gang imellem, men jo ikke, altså de bor der jo ikke fast på samme måde, som da de havde slottet. Men så har man jo så prøvet at råde lidt både på det fra kongehusets side, ved at dronning Margrethe og kronprinsparet er begyndt at bruge Gråsten Slot, hvor dronning Ingrid boede, noget mere igen, ved nogle forskellige lejligheder, end man har gjort. Og det er nok en rigtig god idé i forhold til at bevare den her særlige tilknytning til den her specielle landsdel.
Altså nu er vi jo også en lille bitte nation. Altså hvorfor betyder det så meget, at de skal være så tæt på? Altså Nordjylland, de har vel ikke rigtig nogen repræsentanter, eller Fyn for den sags skyld?
Nej, det er rigtigt. Men det er det der med, at Sønderjylland har den specielle historie, Sønderjylland har, og at man på et tidspunkt ikke hører den med til Danmark. Og det er jo så ikke mere end 101 år siden, så nu er der nok ikke nogen nulevende sønderjyder, der kan huske det længere, men så kunne deres forældre måske huske det, jeg havde fortalt om dengang, de hørte under Tyskland. Og det betyder jo, at man får en helt anden en helt anden tilgang til det med nationen og hvilket land man hører til, end hvis man aldrig har prøvet at være under fremmed overherredømme, så at sige.
Der var jo også denne her blomsterpige fra Christian den 10. tid, som han sådan tog med sig op på hesten og red et stykke af den her vej, men det var jo også efterkommer af hende, var også med i festlighederne her.
Og det hele taget så forsøgte man at genskabe det så meget som muligt, også de steder, man besøgte, som dronningen og kronprins Frederik og prins Christian besøgte, og ja, alt hvad de foretog sig her forleden dag, det var jo sådan et forsøg på at kopiere så meget som muligt det, der skete i 1920. For eksempel, at dronningen, hun, altså for eksempel, at der var festgudstjeneste i Haderslev Domkirke, det var Christian den 10. også med til i 1920. Dronningen besøgte det, der hedder Folkehjem i Åbenrå, som der måske er mange sønderjyder, der ikke lige præcis ved, hvad er, men det er sådan et sted, der i mange år var sådan et samlingssted for de dansksindede i den egn der i slutningen af 1800-tallet. Det var noget, man erhvervede i år 1900, og så begyndte at bruge i 1901 som samlingssted for dem, der gerne ville bevare dansk sprog og kultur i landsdelen. Og netop på det sted fra balkongen på Folkehjem, som det hedder, altså den der bygning, som i dag er hotel, et almindeligt hotel, jamen der holdt en af de meget fremtrædende sønderjyske politikere, ham der hed H.P. Hansen, han holdt en meget vigtig tale der i den 17. november 1918, hvis jeg skal være helt nøjagtig, som er rigtig vigtig for Sønderjyllands historie, fordi det var der, han foreslog, at man skulle stemme om at komme hjem til Danmark, og at man skulle stemme på den måde, at man stemte samlet i en nord for den linje, der går sådan lige nord for Flensborg. Okay. Altså, at det område, som så endte med at blive det område, der kom tilbage til Danmark efter folkeafstemningen, at der skulle man stemme samlet. Der var meget diskussion om man skulle opdele den ene eller den anden slags zoner, altså fordi man kan sige, hvor stort et område skal stemme samlet, og så skal de bestemme, hvor mange der skal med hjem til Danmark. Ikke? Men han foreslog den ordning, som så endte med at blive til noget med hensyn til, hvor grænsen skulle gå i forhold til folkeafstemningen. Mm. Så det er et meget vigtigt sted, det der Folkehjem i Åbenrå, og derfor besøgte dronningen det også, og der blev taget billeder af hende, da hun var der, ligesom der havde gjort dengang Christian 10. besøgte i 1920.
Ja, og så videre, præcis, og de har været rigtig gode kongehuset til at lave de her billeder på alle deres sociale medier, altså sætte dem op ved siden af hinanden, så man kan gå ind og se, at for 100 år siden, der stod så farmor og farmor, ja. Ja, den er god nok, nu skal jeg lige regne. Ja. Altså lige ved det her folkehjem, og nu står dronning der, og dem er der flere eksempler på. Så var altså en stor dag i søndags for den kongelige familie og for sønderjyderne. Tak skal du have, Lars Hovbakke, for lige at tage os en hurtig tur med til Sønderjylland.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Og Lars, jeg holder jo lidt på dig, fordi at du har sagt ja til at udfordre Julie Lindhardt Højmark, der er på vej ind i studiet i en lille quiz.
Ja.
Ja, og det er vi rigtig glade for. Og det skal slet ikke handle om Sønderjylland eller om genforening, fordi at mens at dronningen hun rendte rundt der med sit barn og sit barnebarn, så var hendes søster altså på andet arbejde i København. Hun var simpelthen til de danske studenters roklubs 154 års fødselsdag, og det er det, vi skal quizze i lige nu.
Og jeg er lettet over, at jeg ikke skal quizze mod Lars i noget om genforeningen i hvert fald. Det synes jeg er sødt af dig, Tue.
Jamen, jeg synes bare, at den historie, den skulle da også have lidt shine nu, hvor et hele pressekorpset var taget til Sønderjylland, ikke?
Det er det heller ikke værd, at man kan fejre en 154 års fødselsdag.
Nej, præcis.
Nej.
Og den her flittige prinsesse, hun skulle altså have lidt. Men altså, Benedikte, nu kommer første spørgsmål, fordi at hun navngav blandt andet en kaproningsbåd med navnet Schack, efter Gudmund Schack, der var tidligere formand for roklubben, og derudover en stor profil inden for hele den danske sådan idrætsforeningsverden. Men derudover så var han også kendt for noget ganske andet. Hvad var Gudmund Schack ellers kendt for? Var det, at han var jazztrompetist, og han havde sin egen jazzklub i Nyhavn? Eller var han under krigen en stor modstandsmand i gruppen Holger Danske? Eller var han kok ved hoffet? Vil du lægge for, Lars?
Det er nogle svære spørgsmål, tror jeg.
Ja, ja. Den er lidt svær i dag, Christen.
Det lyder jo med det navn, som om han er adelig, som om han er i familie med slægten Schack, dem der havde Schackenborg.
Ja.
Og så tænker jeg, at på den baggrund kunne det jo godt være, at han var kok i kongehuset.
Ja, den går du med. Du går med
sig. Jeg aner det ikke, men jeg vil gætte på det.
Ja, men det er det bedste, man kan gøre jo, når man ikke ved det. Yes.
Jeg synes, der er sådan en god rytme i Gudmund Schack, så mon ikke han er jazzmusiker?
Ja. Jo, det har jo godt kommet frem til.
Gudmund Schack.
Men der kan jeg altså simpelthen sige, at der ikke er point i første spørgsmål her, fordi han var simpelthen en modstandsmand i gruppen Holger Danske.
Nå.
Under 2. verdenskrig. Han blev også ridder af Dannebrog. Han døde i 1988, og så roede han altså ofte sammen med Frederik 9., som var med i den her roklub, også studenternes roklub her. Yes. Så ingen point i denne her runde, men vi snakker lige lidt videre om ham. Fordi at efter besættelsen, der blev han hyldet for den her modstandskamp, og samtidig så fik han faktisk også en rolle i hele fejringen af befrielsen. Hvad var det for en stor rolle, han fik? Var det, da feltmarskal Montgomery besøgte Danmark umiddelbart efter befrielsen, der var det Gudmund Schacks simpelthen chauffør for Montgomery, og det var ham, der kørte ham gennem København? Eller var han den første, der fortalte kronprins Frederik, altså den senere kong Frederik 9., at Danmark var befriet, fordi at de opholdt sig sammen i den her roklub på befrielsestidspunktet? Eller blev han et symbol på hele frihedskampen, fordi at det var et billede af ham i en svingende lygtepæl på Rådhuspladsen, der kom på forsiden af dagspressen dagen efter? Tre gode muligheder.
Ja, de var faktisk utrolig gode.
Tak skal du have, Jukke. Men en er rigtig.
Nå, det var da altså noget. Ja. Hvis jeg må lægge for den her gang...
Julie lægger for den her gang.
Min intuitive fornemmelse er, at det var ham i lygtepælen.
Ja?
Ja, så det prøver jeg at gå med.
Du går med den festlige lygtepæl.
Yes. Det vil jeg faktisk også gætte på.
Ja. I må
men,
gerne sige
jeg
det samme.
Men jeg ved ikke... Det der med roklubben, det tror jeg ikke meget på, fordi befrielsesbudskabet, det kom jo nok så sent om aftenen, at det var blevet mørkt. Så jeg tror ikke, de lå og rodede rundt på det tidspunkt.
Nej,
der var en hul i dine muligheder, du.
Selvom det var i maj, så tror jeg måske, det var ved at blive mørkt på det tidspunkt der. Det kom jo ret sent om aftenen. Men jeg gætter på det med lygtepælen også.
Du
det er
også
enig med Julie.
Men ved du hvad, du skulle altså være gået med det, ham, der kørte Montgomery rundt? I København. Fordi det kom han simpelthen til at blive hans rolle i befrielsen, til at køre rundt og hylde Montgomery.
Okay.
Ja, så han var altså en stor mand, ham her. Eller i hvert fald havde en position på det her tidspunkt.
Ja.
Men ved du hvad, Lars, jeg tror altså godt, at de kunne have... have været i den her roklub, fordi at det har i virkelig mange år været sådan en herreklub, en rigtig sådan inspireret af de her engelske standarder, sådan et med en gentleman's mandehørm.
Så det kan godt være, at de slet ikke roede, men de stod og drak whisky i stedet for alt andet.
Lige præcis, fordi nu kommer næste spørgsmål nemlig. Fordi at der blev i forbindelse med deres 150-års jubilæum, altså den her roklub, der blev der udgivet en bog. Den kan man gå ind og læse på deres hjemmeside, skulle jeg hilse at sige, ganske gratis. Men Frederik 9., han var jo fast inventar i den her mandeklub, som det også var. Og så her har han nok gået og fået en del schusser. Faktisk så mange, at det på opfordring af hans kone, dronning Ingrid, altså var tid til at lægge alt det her alkohol på hylden i forbindelse med hans tronbestigelse. Det gjorde han så, og han rørte ikke alkohol, men hvad rørte han så i store mængder? Hvad drak kongen her, da han ikke længere skulle drikke alkohol? Var han rigtig glad for tomatjuice? Var det kogt vand med citron? Eller var det piskefløde med kanel?
Ej.
Som han altså i følge.
Ja, altså, det er noget virkelig svære spørgsmål her.
Ja.
Den her gang.
Ja.
Altså, det må næsten være lige så sundt at få en god whisky, som få et glas fløde med kanel.
Jamen, det hælder jeg faktisk også lidt til. Men nu får vi ikke skal sige det samme hver gang. Vi bliver nødt til at have en afgørelse på det her.
Så vil,
sige en af de andre. Så jeg tror, det der med tomatjuice, det tror jeg, den prøver jeg at hoppe på.
Ja, står og tager sådan et dejligt glas tomatjuice efter en lang kapsejlads. Ja.
Ja.
Og du tager fløden, Julie?
Fløden, det er jo næsten flydende risengrød.
Ja.
Yes, det prøver
vi. Den havde du taget i hvert fald personligt.
Jeg hælder din kogt vand.
Men ved du hvad, Lars, det første point er hjemme til dig. Fordi at han blev vild med tomatjuice og sodavand, drak han også i rigtig mange lange mængder, siger man det.
Ja. Jamen, det var jo ren held, men det var fint.
Yes. Lars, du går herfra som vinder.
En enkelt point, ja.
Ja, men der skal jo ikke mere til for at
tage
tronen.
Nej,
det er rigtigt.
Tusind tak, fordi at du vil være med til både at quizze og gøre os meget klogere på genforeningen. Lars Hovbakke Sørensen.
Jo, selv tak.
Ja, og Monarkiet, det er slut for i dag, og vi er tilbage igen i næste uge. Nu kommer der nyheder.